Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji, između ostalog, poslušajte. U Hrvatskoj se sprema i za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, a u Bosni i Hercegovini još nema adekvatnog odgovora na ovakve najave. Mario Crnković iz Green Teama Novi Grad.
Slučaj Trgovska gora je zaista nešto što je naša dužnost da kroz insistiranje na odgovornom upravljanju radioaktivnim i drugim opasnim otpadima zaštitimo pravo na život, ali isto tako da damo takav doprinos na međunarodnom nivou da više niko nikad ne prolazi agoniju koju mi prolazimo već preko 20 godina.
Kako mlade u Bosni i Hercegovini motivisati za volonterizam? Da li mladi u BiH uopšte žele da volontiraju? Pitanja su iz projekta kojeg finansira Evropska unija. Mladi iz Mostara o tome kažu.
Postoji ta barijera između mladih, volontiranja, njihovih roditelja, jer glavno pitanje je šta ja imam od toga. Ukoliko dođemo pa kažemo nemaš ništa, volontiraš dva sata i taj događaj, svak će se toga okanti.
Volonterizam daje mladima upravo to, mogućnost da svojim kapacitetom, svojim vještinama, svojim sposobnostima, svojim glasom, da tim svim mogućnostima koje imaju napreduju kako oni, ali tako i da pomognu drugim ljudima da napreduju.
Ostanite sa nama. Bosna i Hercegovina napravila je pomak na putu ka Evropskoj uniji. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je dva evropska zakona, a riječ je o prijedlogu zakona o graničnoj kontroli i prijedlogu zakona o zaštiti ličnih podataka, koje je polovinom decembra prošle godine jednoglasno utvrdilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i uputilo u parlamentarnu proceduru. Podrškom ovim zakonima, koji su ključni prioriteti na evropskom putu Bosne i Hercegovine, potvrđuje se odgovarajuća usklađenost s pravnom stečevinom Evropske unije. Također, iz Vijeća ministara BiH saopštili su kako su ovi zakoni važni za dobijanje datuma za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom. Prijedlogom se ispunjava jedan od strateških ciljeva i strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini. Lideri država i vlada Evropske unije odobrili su na samitu u Briselu u martu prošle godine otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Prema tada usvojenim zaključcima, Evropska komisija treba pripremiti pregovarački okvir kada se ispune svi kriteriji koji su navedeni 2022. godine. Evropska unija je sredinom oktobra prošle godine odobrila reformske agende za 5 zemalja Zapadnog Balkana kako bi one dobile pravo za prijem finansijskih sredstava iz Evropskog plana rasta za region. Jedino Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo jer nije Briselu podnijela potpunu reformsku agendu. Otkazivanje samita lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije u zadnji čas, nekoliko dana prije nego što je trebao biti održan u Neumu u decembru prošle godine, velika je blamaža države Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu. Ovo je ocijenjeno tokom saslušanja prošle sedmice u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Tokom saslušanja trebalo se u potpunosti rasvijetliti okolnosti i odgovornosti za sumnjivi tender za organizaciju samita na najvišem političkom nivou, zabilježio Ermin Zatega.
Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto nije se pojavila na parlamentarnom saslušanju, a svoje odsustvo nije opravdala 48 sati unaprijed, kako je propisano zakonom, istakla je Sabina Čudić, koja je predsjedavala saslušanjem. Upravo su Krišto i Vijeće ministara najodgovorniji za fijasko sa otkazivanjem samita, koji je srozao međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, izjavio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, odgovarajući na pitanja članova komisije.
Najveću odgovornost za otkazivanje snosi predsjedavajuća Vijeća ministara, koja je dobila odluku organizaciji, smislila način kako da implementira istina veoma, veoma kratkim rokovima, povjerila to sekretarijatu zbog čije procedure i žalbe žalitelja su procijenili da se ne može provesti procedura javne nabavke adekvatno organizovati sam. Da sam bio na sjednici kad se donijela odluka o otkazivanju, ta sjednica nije imala ni tačku dnevnog reda otkazivanje, kako bih znao da se pripremilo, nego je po tačkom razno delegirano strane predsjedavajuće i glasalo se da se samih otkaže.
Visoki politički skup bio je zakazan za 4. i 5. decembar prošle godine u Neumu, a trebao je okupiti oko 165 visokih zvanica, uključujući ključne lidere iz regiona te Evropske unije. Samit je otkazan nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine njegovu organizaciju dodijelilo firmi bez radnog iskustva, a zatim nakon žalbe drugorangiranog ponuđača poništilo i tender i otkazalo samit. Konaković kaže da on i njegovo ministarstvo nisu bili uključeni u tendersku proceduru, te da ju je provodio sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji je i ranije imao sličnih sumnjivih tendera, te pozvao nadležno tužilaštvo da ispita i najstrožije kazni odgovorne.
Niko iz ministarstva vanjskih poslova nije učestvovao u dijelu javnih nabavki. To su radili, a to sam dobio odgovor sekretarijata, državni službenici koji se unutar sekretarijata na takav način svojim poslom bave godinama i mogu reći da sam, kad sam ovo napravio mali uvid i našao 22. godinu, sličan proces koji je proveo sekretarijat i povezano s tadašnjim zamjenika ministra Rodinsku, vidio da je to isti modus operandi. Ne znam ko, kako, na koji način, vjerovatno koristiti svoj zakon u procesu javnih nabavki. I to je važno. Ko su bili ljudi, otkrijte, s kim su komunicirali, kako su oni to izabrali.
Sabina Čudić, koja je predsjedavala parlamentarnim saslušanjem, istakla je da je jedino Ministarstvo vanjskih poslova imalo dva člana organizacionog tima, te da je učestvovalo u finansiranju samita. Stoga, navela je, ne odgovaraju Konakovićeve tvrdnje da nije imao informacije i nikakvog upliva u organizaciju samita. Parlamentarna komisija će narednih dana donijeti zaključke i nastaviti tražiti odgovorne za propast samita, na kojem su trebala biti razmatrana politička, ekonomska i društvena pitanja, bitna za integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o europskim integracijama.
Ponovo je aktualizovano pitanje Trgovske gore kao sve izvjesnije lokacije za izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada. U Hrvatskoj su počele završne pripreme za početak izgradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na toj lokaciji. U Bosni i Hercegovini još nema adekvatnog odgovora na ovakve najave. Svoj doprinos bosansko-hercegovačkom ekspertnom timu, u koji godinama prikuplja argumente protiv izgradnje, želi dati i akademska zajednica, što će učiniti početkom juna u Bihaću na naučnoj konferenciji o ovoj temi. Azra Bajrić ima detalje.
Gradnja centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada počinje 2026. godine, a prvi radioaktivni otpad iz Krškog stiže dvije godine kasnije. Posljednje su zvanične informacije iz Republike Hrvatske, koja očito ne odustaje od namjere da odlaže radioaktivni drugi opasni otpad na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa BiH. Mada je krajem prošle godine trebala biti objavljena studija o utjecaju na životnu sredinu, tek je pripremljen njen prijedlog i upućen na pregled nezavisnim stručnjacima, a potom slijedi javna rasprava u Hrvatskoj. Mada su u BiH deklarativno svi protiv ove lokacije, takvu opredjeljenost ne prati rad na terenu. Mario Crnković, predstavnik organizacije Green Team iz Novog Grada.
Bosna i Hercegovina je u kašnjenju sa istraživanjima iz više oblasti, naročito iz oblasti geologije, što je u direktnoj vezi sa tim što je 5 geologa napustilo ekspertski tim Bosne i Hercegovine, što predstavlja zaista ozbiljan problem sa krajnje neizvjesnim razvojem događaja. Ja ni u jednom trenutku ne dovodim u pitanje da li će svi uključeni u slučaju dati svoj maksimum da kvalitetno odgovore na studiju koja nam dolazi ubrzo. Vjerujem da hoće, ali zaista ne dozvoljavam neistine koje se nekako stidljivo iznose na temu da nam istraživanja nekasne i da će sve biti završeno do studije. Ne, neće biti završeno do studije i potrebno je stvarno raditi na tome, a ne energiju trošiti na tamo neke sporedne stvari. U ovu godinu ulazimo uz podršku pravne kuće iz Francuske, međutim, Francuzi nisu međoničari. Oni će nas braniti onoliko dobro koliko i mi dobre argumente obezbijedimo.
Argumenti su do sad najčešće bili nedovoljno jasno i koordinirano iskomunicirani. Svoj doprinos u prvoj polovini ove godine trebala bi dati i akademska zajednica. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću najavio je naime konferenciju o temi Trgovska gora, neprihvatljiva lokacija odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada. Dr. Halid Makić, predsjednik organizacionog odbora, kaže bit će to prvi naučni skup koji vodi akademska zajednica u BiH o Trgovskoj gori kao potencijalnoj lokaciji odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada.
Fokus je da budemo podrška našem pravnom ekspertnom timu i svim državnim institucijama koje vode, a ovdje smo uključili akademsku zajednicu Bosne i Hercegovine, svih univerziteta i istraživačkih instituta, kako bi dali odgovore i na pitanja koja se nameću u studiju utjecaja na okoliš i da dokažemo da je to neprihvatljiva lokacija. I ja sam siguran i uvjeren da imamo toliko snage i akademskih kapaciteta i naučnih da mi možemo naći adekvatnu argumentaciju. Iskreno se nadam da to odlagalište neće doći. I ono što se tiče nauke, mi ćemo se zaista potruditi da damo doprinos, a to je područje u kojem mi živimo, radimo, djelujemo, a mislim da je interes cijele Bosne i Hercegovine.
U toku je definisanje radova i oblasti te izbor istraživača. Naučne spoznaje do kojih će doći akademska zajednica mogu biti samo korisne, no ne i dovoljne u cjelokupnom procesu. Mario Crnković, Green Team Novigrad.
Bosna i Hercegovina mora težište svog djelovanja prebaciti van svojih granica te zahtijevati pomoć i podršku na međunarodnom nivou. Slučaj Trgovska gora je zaista nešto što budi pažnju međunarodnim krugovima. Slučaj Trgovska gora je zaista nešto što je naša dužnost da kroz insistiranje na odgovornom upravljanju radioaktivnim i drugim opasnim otpadima zaštitimo pravo na život, ali isto tako da damo takav doprinos na međunarodnom nivou da više niko nikad ne prolazi agoniju koju mi prolazimo već preko 20 godina.
Hrvatski sabor je 1999. godine izglasao Trgovsku goru u općini Dvor kao lokaciju skladišta u kojem će biti skladišten i institucionalni radioaktivni otpad i iskorišteni izvori. Jedna od činjenica pri izboru lokacije bila i da se radi o slabo naseljenom području, no svega 2 kilometra dalje su najgušće naseljena područja u BiH. Jasmin Emrić iz Bužima, poslanik u državnom parlamentu.
Sasvim je izvjesno da taj plan, ako bi došlo do njegove realizacije, mogao bi imati značajne negativne utjecaje na područje Bosne i Hercegovine, jer je lokacija tako određena da bilo koji radijus oko te lokacije da se postavi 2/3 područja obuhvata područje u Bosni i Hercegovini, što znači najveći negativni utjecaj je na područje Bosne i Hercegovine.
Iz Hrvatskog fonda za finansiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško najavljeno je da bi otpad u centar na Trgovskoj gori trebao početi stizati 2028. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku ćemo o finansiranju NATO-a. Očekivanja američkog predsjednika Donalda Trumpa su da saveznici više troše na oružje i municiju. Novi cilj izdvajanja vjerovatno će biti dogovoren na NATO summit u Hagu u junu. Zato će biti potrebna saglasnost svih 32 zemlje članice, priredila Una Čilić.
Američki predsjednik Donald Trump očekuje da saveznici Sjedinjenih Država u NATO-u više troše na oružje i municiju. Njegov prijedlog da članice izdvajaju 5% BDP-a za odbranu bio je odbijen, ali zahtjev za većim budžetima je stvaran i ne očekuje se da će nestati. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je da bi izdvajanja mogla porasti čak do 3,7% BDP-a, međutim jedino Poljska prelazi taj prag. Trenutni cilj izdvajanja za odbranu iznosi 2% BDP-a, što je većina članica dostigla ili premašila 2024. godine. Novi cilj izdvajanja vjerovatno će biti dogovoren na NATO summitu u Hagu u junu. Zato će biti potrebna saglasnost svih 32 zemlje članice. Evropske zemlje povećale su budžete za odbranu nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Brojni lideri su rekli da se povećana izdvajanja moraju nastaviti kako bi se odgovorilo na rastuću vojnu prijetnju iz Moskve. Ali sprovođenje ovih planova u djelo težak je zadatak. Mnoge vlade već se suočavaju sa opterećenim javnim financijama, zaduženim penzijskim sistemima, preopterećenim javnim službama i nezadovoljnim biračima sa različitim prioritetima. Politička nestabilnost dodatno komplikuje situaciju. Pogled na tri najveće evropske vojne sile naglašava razmjere prepreka velikim ulaganjima u njihove oružane snage. Njemačka je najveći evropski potrošač i izdvojila je skoro 98 milijardi dolara tokom prošle godine. Ovo predstavlja 2,12% BDP-a, što je manje od mnogih država članica NATO-a. Napori za povećanje izdvajanja naišli su na zid i doveli do kolapsa njemačke vlade u decembru. Zid u ovom slučaju predstavlja ustavno pravilo poznato kao kočnica duga, koje ograničava nivo ukupnog duga i godišnjeg zaduživanja Njemačke. Njemački glasači će u februaru izaći na vanredne parlamentarne izbore, ali odbrana se jedva spominje kao izborna tema. Dalje, politička nestabilnost u Francuskoj poremetila je planove za povećanje izdvajanja za odbranu. Predsjednik Emmanuel Macron izgubio je parlamentarnu većinu na prijevremenim izborima, što je do sada onemogućilo usvajanje budžeta za ovu godinu. Ovo je značilo da su francuska izdvajanja za odbranu ostala na nivoima iz prošle godine, ostavljajući po strani planirano povećanje od 3 milijarde dolara. Velika Britanija, s druge strane, ima jedan od najvećih evropskih budžeta za odbranu. Sa oko 82 milijarde dolara, on čini 2,33% BDP-a. Politička situacija u zemlji je stabilnija, jer nova vlada ima veliku većinu u parlamentu. Međutim, premijer Keir Starmer prošle godine je pobjedio na izborima uz obećanje da neće povećavati poreze i da će smanjiti zaduživanje. On je također obećao održati potrošnju u prioritetnim oblastima, uključujući odbranu, ali i zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu transporta.
Reforme za Evropu.
Vraćamo se u BiH. Kako mlade u Bosni i Hercegovini motivisati za volonterizam? Da li mlade osobe imaju bilo kakve koristi od volonterskog angažmana? Da li mladi u BiH uopšte žele da volontiraju? Ovo su neka od pitanja iz projekta kojeg finansira Evropska unija, a provodi ga grupa nevladinih organizacija u partnerstvu sa vlastima u Bosni i Hercegovini. Dio projekta odvija se i u Mostaru na jugu BiH kroz vođenje dijaloga sa mladima, kako bi se poboljšao položaj mladih osoba u društvu. Priča Mirsada Behrama.
Neki od mladih iz Mostara s kojima smo razgovarali kažu kako živimo u društvu u kojem se prvenstveno gleda materijalna korist. Stoga se nameće pitanje zašto bi mladi uopće volontirali. Amina Karadža iz Mostara, studentica farmaceutskog fakulteta, već više od 7 godina volontira u Crvenom križu grada Mostara te raznim studentskim i omladinskim organizacijama. Amina kaže kako mladi na samom početku nisu zainteresirani za volontiranje.
Međutim, postoji ta barijera između mladih, volontiranja, njihovih roditelja, jer glavno pitanje je šta ja imam od toga. Ukoliko dođemo pa kažemo nemaš ništa, volontiraš 2 sata i taj događaj, sva će se toga okanti.
Džajla Tanović iz Mostara, studentica Fakulteta političkih nauka, smatra da se ranije nisu razumijevale koristi koje mlada osoba ima od volontarizma, niti je to cijenilo društvo ili osobe najbliže mladim volonterima.
Međutim, sada se primjećuje da je sve više i više mladih osoba, pogotovo u Mostaru i drugim okolnim gradovima, aktivno i želi da učestvuje i želi da nekako taj svoj glas i svoju neku viziju želju prenese na papir i dalje kao ono što će biti opipljivo, vidljivo za ostatak društva.
Amina Karadža kaže kako mladi ipak imaju itekako koristi od volonterskog rada.
Međutim, ta poznanstva koja se steknu tokom volontiranja, te edukacije koje se prođu, to su neke stvari kroz neformalno obrazovanje koje nikad nećemo naučiti kroz formalno obrazovanje, stvari kao što su komunikacijske, prezentacijske vještine i sl.
Šta volonterizam donosi mladima, Džajla Tanović govori.
Volonterizam daje mladima upravo to, mogućnost da svojim kapacitetom, svojim vještinama, svojim sposobnostima, svojim glasom, da tim svim mogućnostima koje imaju napreduju kako oni fizički, ali tako i da pomognu drugim ljudima da napreduju i da utiču na sve ono što mogu da utiču, a mogu stvarno svašta ako im se pruži prilika.
Upravo su volonterizam i pružanje prilike mladima neke od tema projekta pod nazivom Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima. Projekat finansira Europska unija, a provode Institut za razvoj mladih, KULT, u partnerstvu sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih, Vijećem mladih Federacije BiH, Mrežom omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening Republike Srpske Mozart i Asocijacijom srednjoškolaca u BiH. Ivana Bojanović iz Udruženja građana Mozart Republike Srpske kaže kako se želi doći do mišljenja mladih, da oni kažu šta im treba, šta žele, te da se to u saradnji sa vlastima provede u politike koje će unaprijediti položaj mladih.
Želimo da motivišemo mlade na volonterizam i da čujemo koji su to motivi koje mlade u stvari postiču na volonterske angažmane. Također želimo da vidimo gdje mladima treba podrška u okviru Fonda za mobilnost mladih koji kreiramo u saradnji sa gradom Mostar i da vidimo na koji način da poboljšamo položaj mladih.
Što se tiče položaja mladih, Amina Karadža iz Mostara, studentica farmaceutskog fakulteta, kaže da se glas mladih ne čuje toliko glasno.
Iz razloga što su mladi možda u neku ruku pasivni ili je to uvijek jedna te ista ekipa mladi koja se trudi za nešto, međutim to nije dovoljan broj kako bi se mladi čuli u vlasti i kako bi bilo to na nekom nivou na kojem bi trebalo biti.
Džejla Tanović iz Mostara, studentica fakulteta političkih nauka, dodaje.
Mladi se dovoljno ne čuju i zaista vidim potrebu da se negdje taj glas čuje, cijeni i osjeti. S obzirom da su mladi glavni segmenti svakog dijela društva, smatram da je vrlo važno da se njihov glas čuje, ali nažalost podcjenjujemo se iz razloga što smo mladi i zato što nas isključuju iz samih donošenja akcija i donošenja odluka koje su dio nas i koje mi također trebamo da glasamo.
U projektu Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima učestvuje i grad Mostar. Sabina Memić, službenik za mlade u gradskoj upravi Mostara, podsjeća da grad Mostar već dvije decenije radi sa mladima.
Tako da je znači od 2006. pružio podršku formiranju vijeća mladi i danas imamo znači aktivno vijeće mladi grad po zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine pruža svu podršku koja je zakonom propisana u sedam centra za mlade koje ćemo nadam se u narednom periodu i realizovati.
Podsjećajući da je grad Mostar prošle godine usvojio i strategiju za mlade, Sara Kazazić, predsjednica Vijeća mladih grada Mostara, kaže da mladi očekuju da grad konačno krene u realizaciju projekta spomenutog omladinskog centra.
Pošto nemamo adekvatan prostor za mlade u gradu, imamo naše prostorije vijeća mladih koje onako dosta male, mislim da mladi Mostar mnogo više zaslužuju. Imamo recimo omladinski kulturni centar Abrašević kojim se isto jeli mora dati mnogo više pažnje.
U sklopu projekta Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima, ovih dana je u Mostaru održan i dijalog sa mladima, koji je, kako je saopćeno iz gradske uprave, bio prilika da se izlaže stavovi, iskustva i prijedlozi u cilju stvaranja boljih uslova za mlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Brčko distriktu osniva se preduzeće za društveno marginalizovane grupe i pojedince prvo takve vrste u Bosni i Hercegovini, u kojem će stalni posao dobiti osoba sa invaliditetom i dugoročno nezaposlene osobe. Preduzeće se osniva zahvaljujući donatorskim sredstvima vlade Republike Češke, prema iskustvima iz te zemlje i drugih članica Evropske unije. Zoran Matkić.
Nositelj aktivnosti realizacije projekta kojega donacijom podržava vlada Republike Češke je ranije osnovani Brčanski centar socioekonomske inkluzije. Partneri su Brčanski razvojni fond i Care International Balkans. Ekspert Brčanskog SEI centra za zapošljavanje i poduzetništvo Željko Novaković.
Naša aktivnost koju namjeravamo da realizujemo svakako će doprinijeti tome da se u Brčkom distriktu osnuje prvo socijalno preduzeće i da na taj način pružimo dobar primjer i ostalima koji žele da iskoriste tu povoljnu činjenicu, odnosno okolnosti koje će Brčko distrikt nuditi za osnivanje dodatnih socijalnih preduzeća.
Projektom osnivanja socijalnog poduzeća u Brčko distriktu društveno marginalizirane skupine i pojedinci moći će riješiti svoje goruće probleme koje do sada nisu uspijevali riješiti, naglašava Novaković.
Misli se na prvom mjestu osobe sa invaliditetom, osobe sa posebnim potrebama, ali isto tako i osobe koje spadaju u red marginalizovanih kategorija, dakle dugoročno nezaposlena lica, žene i mladi ispod 30 godina. Mi smo vidjeli prilikom studijske posjete u Češkoj, odnosno u Pragu, dosta dobrih primjera, dobre prakse.
U Republici Češkoj ovakva socijalna poduzeća već duži niz godina uspješno posluju i u njima radi po nekoliko stotina osoba. Naš prvi korak je formiranje jednog takvog poduzeća, dodaje Novaković.
Što se tiče djelatnosti i broja ljudi, mi ćemo to definisati shodno potrebama lica i kategorija koje nam budu u fokusu. Dakle, kako bude interesovanje, mi ćemo prema tome odrediti kojom djelatnošću će se baviti to socijalno preduzeće, a naravno uz podršku Vlade i Brčkog distrikta mi ćemo vidjeti koje su kapacitete tog preduzeća, kako infrastrukturno, tako i u okviru ostalih činjenica, tako da ostaje pred nama da definišemo te detalje.
Osnivanje socioekonomskog centra u Brčkom distriktu i njegove usluge pokazale su se opravdanim, kaže Novaković.
Mi smo u zadnjih 3-4 mjeseca, odnosno u zadnjih pola godine koliko smo aktivno radili na našim aktivnostima, imali smo 4 nevladine organizacije čije smo aktivnosti podržali. Podržali smo 11 start-upova.
Najbitnije je da su društveno marginalizirane skupine i hendikepirane osobe na prostorima Brčkog distrikta napokon dobile potporu u rješavanju njihovih gorućih životnih problema, ističu iz socioekonomskog centra. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
I na kraju jedna priča iz Srebrenice. Bračni par Salkić vratili su se u obnovljenu kuću koja se nalazi 100 metara udaljena od memorijalnog centra Potočari u Srebrenici, nakon 30 godina života u Švajcarskoj. Povratak na imanje bila im je vječna želja. A njihovu priču zabilježio je Sadik Salimović.
Tina i Alija su svake godine po nekoliko puta iz Švajcarske dolazili u Srebrenicu, ali sada su čvrsto odlučili da se definitivno vrate. Alija kaže da ovdje žele da provedu ostatak života.
Mi ovdje smo dolazili za vrijeme odmora, dva put godišnji, eventualno tri put, zavisno od situacije, ali maksimalno smo posvetili pažnju prema ovome mjestu, jer inače tu mi je korijene, ovdje sam se rodio, školu u odrastu, ali evo da se vratimo na ono što je najbitnije, jeste da sam ja sa Hanumom dogovorio se da ostatak života provedemo ovdje gdje nam srce želi.
Povratak u svoj dom puno im znači, kaže Alija.
Jednostavno mi smo donijeli tu odluku zajedničku da žena zamijeni franak za opanak, a ja franak za srebrenički propranak. Tako da evo došli smo u našu kuću, već treća sedmica, dobro se osjećamo, usum, nasum, lako se naviknemo i evo već mi plovimo u tim dobrim čistim vodama.
U Švajcarskoj su Salkići ostavili veliki broj članova porodice.
Pa ja ne imam mnogo familije, imam čerku i dvoje unučadi, imam bratične dvije i bratića, stiče preće familije, dok mune Hanuma, koju se zahvaljivam, ona je ostavila pored čerke i dvoje unučadi, majku, dvije sestre, dva brata, maltene svoju familiju, da bi odlučila da krene sa mnom.
Tima kaže da joj je dolazak u staru kuću ličio na događaj od prije 40 godina kada se udala iz Konjević polja i došla ovdje.
Jeste, istorija se ponavlja, znači prije 40 godina, 27. decembra, bili su na svatovi i ovdje došla, bilo je hladno. Posle 40 godina opet se vraćamo na isto mjesto, tako da me baš posjetilo i vratilo, stoje one stvari po kraju i to da se raspreme baš na isto kao prije.
U genocidu je Alija izgubio veliki broj najuže porodice.
Izgubio sam oca, brata, bratičnu, Amiđu, trojicu Dajđa, Amiđiće, Petelicu i da li da ne nabrajam. Ovdje je bilo 52 kuće u Dugom polju, od ti 52 kuće prije genocida na Potočara, na Srebrenicu, na ovo mjesto, na 52 kuće 50 je mrtvi bilo već, koji su poginuli. Znači, pored svih tih dešavanja, ja sam proživio i logor, gdje sam iz logora otišao svoju suprugu i djeci u Švicarsku.
Povratak u Potočare kod Srebrenice ne pada teško Timi.
Eto, ko što reče muž, ostavili smo i franke i sve, ja ostavim franke za opanke, on za proplanke. Nadamo se da će nam biti dobro, do sad smo znali svoj život voditi, živiti, pa i ostat koliko Allah dozvoli. Mi ćemo da snujemo, Allah će da odredi. Nama je drago što smo ovdje, što smo uz naše šehide, došli smo u jedno najveće selo na planeti koje ima 8000 stanovnika.
Salkići su bez donacije vlastitim sredstvima godinama obnavljali kuću u koju su se vratili iz Švajcarske. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugulović.